Prejšnja anketa Dela je pokazala do zdaj najnižjo podporo vladi Mira Cerarja, ampak v tokratni sta se pa dve tretjini volivcev vseeno izrekli proti predčasnim volitvam. Kako, gospod Turk, vi komentirate ta izid?
Veste kako, torej najprej so, da je treba vedeti, da vse te ankete Dela, tako imenovane, niso avtentične, ampak so montirane, a ne? Zdaj, montirane so z določenim sporočilom, ker hočejo nekaj sporočiti. Seveda so ljudje za predčasne volitve ves čas, ampak zdaj je situacija za tranzicijsko levico taka, da se jim predčasne volitve absolutno ne izidejo. Podpora vladi seveda se ne more biti, se ta vlada ničesar ne dela. Torej, ta vlada ni rešila enega vprašanja, ni predlagala enega zakona, nasprotno zapleta se v delitve fevdov, v lobistično obračunavanje, v stvari, ki so sramotne, ki so v popolnem nasprotju s tem, kar je dve leti nazaj, ne, to je bo 14. julija 2014. leta obljubljal Miro Cerar. On je politiki uresničil popolno nasprotje tega, kar ni prvi, a ne, ampak je pa to zelo, zelo radikalno naredil.
Sodeč po tej zdajšnji anketi Dela, 12% vprašanih meni, da bo ta koalicija zagotovo zdržala do konca mandata, 31% jih meni, da bo verjetno zdržala, 27%, da verjetno ne in 19%, da zagotovo ne. Kaj menite vi? Bo koalicija zdržala ali ne?
Veste kaj, ne se pravim, če gre nazaj, ne. To ne, da bi Delo ugotavljalo javno mnenje, ampak Delo javno mnenje s temi anketami ustvarja, oziroma nekaj ljudem sporoča. Sporoča jim pa tole, a ne, ker to je na pol razdeljeno. Pol ljudi misli, da bo zdržala, če pravilno tole interpretirava, pol ljudi pa misli, da ne bo zdržala. To pomeni, mi bomo zdržali, neki bomo naredili določene rošade, kakšnega ministra bomo odslovili, kakšen minister se bo poslovil, neki bomo zaflikali. Volitve so pa, veste, mi stopimo tule, ko se to koledarsko leto konča, stopimo tako rekoč že v leto, ki je leto do volitev, ne, čas tako hitro teče, ne, mi smo zdaj v bistvu več, zdaj smo na polovici mandata, oziroma gremo v drugo polovico, tako da to vprašanje, jaz sem prepričan, da volitve bojo oni organizirali, ko bo se jim pokazala priložnost, ta priložnost se jim pa zdaj ne kaže.
Kako pa menite, da na mnenja stališča državljanov vplivajo zadnja dogajanja, odstop finančnega ministra razprtije med SMC in SD povezane z Luko Koper, zaradi česar se bo moral pred poslanci zagovarjati infrastrukturni minister?
Ljudje so apatični, ne, zato ker vidijo, da je to vedno isto, vedno slabše. Ne smemo pozabiti, da severovzhod Slovenije, se pravi to cela regija, ne, to je v bistvu nosilna regija v smislu slovenske identitete, Maribor, Štajerska, Prekmurje, preživi zato, ker dela v Avstriji. Ne. Če bi tega ne bilo, bi Slovenija kolabirala. Ne. Hrati pa zahodna regija, se pravi Primorje, in to pa ogromno ljudi dela v Italiji. Ne. Zato Slovenije mnogi nimajo več za svojo domovino in to je grozljivo. Zdaj, ljudje so apatični. Seveda, tudi tle je medijska slika, ne, razen treh medijev, eden je Radio Ognjišče, potem je tu Reporter in Nova 24, koliko se bo pa znašla, ni nobenih medijev, ki bi povedali, kaj se v resnici v državi dogaja. Vsi mediji v resnico prilagajajo in prikrajajo in ljudje ne vedo, ljudje, to je tragično, ljudje ne morejo zvedeti, kaj se v resnici v državi dogaja, zato so apatični.
Poslanci so na počitnica, kaj jih čaka, ko se bodo vrnili, bo jesen po vašem vroča ali se ne bo kaj bistvenega spreminjala?
Vse se bo dogajalo v teh smernicah, kot so jih začrtala. 13 milijard je tega premoženja še ostalo državnega. Veliki napori bo šli v to, da se čim manj privatizira. Okrog tega se bodo seveda spopadali. Spopadali se bojo za fevde, ki jih tranzicijska levica, se pravi nasledniki nekdanje partije, imajo. In vsake dolg časa bojo pa poskrbeli še za kakšno presenečenje z izstopom katerega od poslancov SDS-a, ki ga bojo pregovorili, pa kaj bo kooperativna Nova Slovenija, ampak to ne bo nič vplivalo na nič, niti na SDS, niti na nič.
Morda, če še nekaj besed rečeva o novih strankah, pri Delu ugotavljajo, da ima lahko kakršnakoli nova stranka v slovenskem javnem prostoru še velik potencial. Če bi bile volitve to nedeljo in bi na njih nastopila nova politična stranka, ki bi ustrezala političnim prepričanjem sodelujočih v tej anketi, bi jih 29% zagotovo volilo tako stranko, 32% bi jo morda volilo, ne bi je volilo pa 28% vprašanih. Kaj sporočajo te številke, če upoštevamo, da so se volivci s strankarskimi eksperimenti in z novimi obrazi že nekajkrat opekli?
Veste kaj, to je sporočilo, ne? To je sporočilo, ki ga je treba zelo natančno razumeti, ne? To je sporočilo, mi bomo naredili novo stranko pred naslednjimi volitvami, ne? Spet bo nov obraz. Lahko da bo uspel, lahko da ne bo uspel, ampak oni računajo na neko inercijo, veste, kako kamen drsi po bregu, oziroma se kotali po bregu, ima inercijo. Uspelo je z levim trojčkom, uspelo je prebarvati takrat LDS v Zares, uspelo je z Jankovićem, uspelo je z Alenko Bratušek, uspelo je z Cerarjem, ne, torej, oni si pravijo, zakaj ne bi še enkrat uspelo. More pa desna sredina oziroma demokratične sile v Sloveniji seveda razumeti to in same stopiti po tej poti. Mislim, da je to zdaj že odirati odprta vrata, ki poveda, da je pač Nova Slovenija ne se lesta odpisani, ampak na njuni osnovi lahko nastane stranka Leša Primca. Nujna je Kanglerjeva stranka, ki vzbudi lahko nazaj tiste ljudi, ki ne hodijo več, oziroma tisti korpus, ki ne hodi na volitve več od Krambergerja. Potem je potrebna neka široka sredinska liberalna stranka, v tem smislu resetirancov in to ob seveda stranki, ki je nosilka demokratičnih prizadevanj, to je pa SDS, skratka v desni prostor se mora nujno organizirati, v tem smislu kot več strank bolje. Ne? Ker tudi veste, morate nekaj reči, če bo samo ena stranka, bo predsednika spet zaprl njega. Kdorkoli to bo, če bo pa 5-6 strank na desni, pa ne morajo 5-6 predsednikov in nosilnih figur zapreti. Tega pa ne morajo narediti.
Boštjan M. Turk, najlepše hvala za ta vaš kritičen pogled.
Hvala vam za povabilo.